Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 24, versoi 37 gis 44. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Viglu, char vines scias en quiu tago via Signoro venos. Estu pretai, char la filo de la homo venas ciam vi ne attendos. Bonvenon, carigai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana en la unua dimancio de Advento, la unuana de Decembro 2019. Antau l'Angelus oci matene, comence de la nova liturgia iaro, Papo Francisco adresis fortan inviton, ne secvi la voioin de egoismo. Laula vortoi de la hodiaua Evangelio, la Papo memorigis che Advento estas la favora tempo por accepti Christon, la heroldon de pazzo, quiu indicas la voioin de Dio. Vigli signifas, havi la coron liberan cae adresitan alla giusta directo, coro preta doni cae servi. Ien la viglado. La dormo el chiuni devas vecigi consistas el indifferentezzo, vantezzo, el la necapablo starigi pure homa in rilatoin, el la necapablo surpreni la fraton solan, forlasitan au malsanan. La attendo de Jesuo chiu venas devas farigi do sindevigo de viglado. Viglado, daurigis la papo, signifas antaucio lasi che nimiru fronte alla surpriso de Dio. Dum citiui quar semainoi ciui pretigas nin al Christnasco, la liturgio, substrecis Francisco, memorigas che la Signoro venas ciutage en nian vivon, cae che li revenos, certezzo ciu instigas nin rigardi confido plene alla estontezzo. Cai Papo Francisco indicis concrete la irendan voion. Tiui ciui malsatas cae soifas ie justezzo, li diris, povas trovi gin nur lauirante la voioin de la Signoro, char malbono cae peccado fontas la facto che la unuopuloi cae soziai gruppoi preferas lauiri voioin marcitain de egoismo, ciui estigas conflictadon cae militon. Post la Angeluso, la Papo prege al vocis pazzon cae concordon por Iraco, post exio cun doloro, pri la decoi da victimoi, pro la malmola reago fronte al protest manifestazioi dum la pasinta itagoi en la lando. Li ancau instigis pregi por la nova internazia consulta organisagio della Iunularo, quiu consistas el 12 geiunuloi el diversai geografiai cae ecclesiai devenoi. Gi estis starigita de la administro faco por la laicoi, la familio cae la vivo, cun la tasco helpi compreni la vidpuncton de la geiunuloi pri la prioritatoi de la pastista agado ce la iunularo cae pri aliai temoi. Temas pri concreta respondo alla la zorgemo de la sinodo dedicita alla geiunuloi de la pasinta iaro. Pliai informoi pri Papo Francisco. Cimatene en la Vaticana Basilico Papo Francisco celebris meson ocase della dudecvin iaroi ec della starigo della Congolanda Cattolica Capelaneio en Romo. La Papo pregis por la pazzo grave minazzata en la oriento de Democratia Respublico Congolando. Li ancau invitis malfermigi alla liai sen pensi accumuli materia in bonoin. Consumismo estas viruso, quiu corrodas la credon ec de la radicoi. Hodiau post tagmese Papo Francisco atingis urbeton Grecio, centra Italio, 60 kilometroin el Romo, quie Sancta Francisco el Assiso arrangis la unuan Christnascan cripon. Tie la Papo subscribis apostolan letteron pri la signifo cae valoro de la cripo. Gia titolo estas Admirabile Signum, admirinda signo. Representi la eventon della naschigio de Jesuo, oni legas en la lettero della Papo, egalas alla annonzo della mistero della incarnigio della filo de Dio per simplezzo cae gioio. Dumani contemplas la bildon de Christnasco, scribis la Papo, ni estas invitatai spirite ec iri, altiritai della humilezzo de tiu, quiu farigis homo por renconti ciun homon. Cae ni malcovras che li amas nin tiom multe, che li unuigias al ni, porche anca ni povu unuigi al li. Per citiu letero, daurigis la Papo, mi desiras subteni la belan tradizion de niai familioi, ciui en la tagoi antau Christ nasco arrangias la cripon. samkiel la kutimon arrangi gin en la laboreioi, en la lerneioi, en la hospitaloi, en la carceroi kai plazoi. Vere temas pri exerzo de creiva fantasio, kiu usas plei diversa in materialoin por doni vivon al malgrandai cef vercoi de bellezzo. Oni lernas tion kiam oni estas infanoi, kiam patro kai patrino, cune cun la gehavoi, transdonas citiun gioio plenan kutimon, quiu enfermas en si rician popolan spiritualezzon. Mi desiras che citiu practico neniam malaperu, ec mi esperas che tie, quie gi farigis malactuala, povu de nove esti remalcovrata cae revivigata. La apostola letero revuas la diversa in simboloin de la crisnasca cripo, antaucio la stelo plena cielo, en la mallumo cae silento de la nocto. Ancau en tivi momentoi, scribas la papo, Dio ne lasas nin solai, sed farigias ce estanta, cae alportas lumon. Estas poste la peisagioi, consistantai el ruinoi de malnovai domoi, signo videbla pri la falinta homaro, cium Jesuo venis risanigi cae reconstruire. Estas plie la montoi, la riveretoi, la sciafidoi, bildigantai la tutan creajaron quiu partoprenas en la festo de la alveno de la Messio. L'angeloi cae la stelo indicas che anca unni estas vocatai ec iri, por attingi la groton cae adori la signoron. La pastistoi diras al ni che la pli humilai cae pli malriciai capablas accepti la eventon de la incarnigio. En la groto estas Maria cae Iosefo. Maria attestas la manieron kiel forlasis in credo plene ie la volo de Dio. Cae Iosefo estas la gardanto kiu neniam lacigas protecti sian familion. En la staltrogo estas la malgranda Jesuo. Li presentigas tiel en infano por esti acceptata en niai bracoi. La crisnasca cripo montras, tuscigas, citiun unican cae extraordinaran eventon quiu shangis la historion. Fine, la tris agiuloi instruas che oni povas ec iri el tre fora loco por atingi Christon. La crisnasca cripo estas parto della dolcia cae postulema transdono della credo. Ne gravas quia maniere oni arrangias gin. Tio quio gravas estas che gi parolu al nia vivo, raccontante la amon de Dio por ni, por diri quiom proxima li estas al ciu homa istulo, en ciu ain condicio li estas, cae por diri al ni che en tio cuscias la felicio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan tempon de Advento. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.